Sagantaan kun magaalaa Finfinneetti kan argamu raadiyoo waldaa Adwiintistii Addunyaa irraa sagalee abdii afaan Oromootiin kan isinidabarsudha.
Harka fuuni akkam jirtu dhaggeeffattoota keenya nagaan waaqayyoo bakka jirtan hundaati isiniif haa baay'atu jecha sagantaan nuti har'a qabannee isiniif dhiyaannu sagantaa dhuga ba'umsaaf sagalee waaqayyoo ta'a gara sagantaa dhuga ba'umsaatti haa dabarru.
Kabajamtoota dhaggeeffattoota akkam jirtu. Kun sagantaa dhuga ba'iisaati. Sagantaa dhuga ba'iisaa keenya jalatti keessummaa garaa garaa kan itti isiniif qabannee dhiyaachaa turre ta'uunsaa beekamaadha. Maarree torbanis luba gammachiis jaafee wajjin turtii qabaachaa turreerra. Torbee darbe luba gammachiis jaafee waliin dhuga ba'iinsa eegallee turre keessatti kutaa lammaffaansaa akka itti fufu isin yaadachiifnee turre. Arras kunoo kutaa lammaffaasaa itti fufnee jirra nu faana tura. Paaster Meegaa daa'imman keessatti tajaajila baay'ee gochaa akka turtan nuuf ibsitaniittu gosa tajaajilaa gochaa turtan keessaa kan isin hin irraanfanneef kan baay'ee gara tajaajila kanaatti isin guddise isa kam jettanii yaadu.
Tajaajilan tajaajilu keessaa kan biraan kan hin irraanfanne tarii namoonni dhaggeeffatan kanamaatti hin daballinaan jechuu danda'u warri beekan waan ta'eefi kennaa walaloo barreessuu qaban ture. Kennaa walaloo barreessuu qaba waan hin tureefi 7:13 ji'a sadiitti jechuudha. Kan daa'immanii wajjiniini. Gara warra gurguddaatti achi ol baanee isaaniin tajaajilla. Yeroo sana tajaajilli kun inni guddaan isaaniin qopheessee fiduutti dabalee walaloo dhiyeessuudha ture. Diraamaa yoo jiraate walaloo qopheessuudha. Diraamaa sana ilaalchisee. Konferensiin yoo jiraate konferensii sana ilaalchisee walaloo wantoota akkasiitiin nan tajaajilan ture. Isaan sunis wantoota ittiin tajaajilu qe'aa tokkodha. Kan biraan faarfannaadhaan nan tajaajilan ture. Sunis wantoota na gargaaran keessaa tokkodha. Egaa karaa irra barbaadde irra deebiseeraa kun beeku kan biraa tokkoon itti dabaluu barbaadu.
Baay'ee gaariidha. Amma yoonaatti amma neege gararraadha kan hin baraaru.
Gara dargaggummaa keessatti wanta na gargaaritti waaqayyoon na gargaara keessaa tokko barumsa kootti akkan jabaadhu gochuu isaatiinidha. Kana namni ofii isaatiin hin godhatu kennaa waaqayyoo ta'e irraa kan hafe. Mana barumsaatti na yaadadhaa kutaa gadiitti kutaa lammaffaa duwwaattidha kanani lammaffaa ba'e mana barumsaa ergan seenee tokkoffaan ba'an ture kutaa tokko jalqabe. Sana immoo waaqayyootu godheerraa kan hafe akka hubachuu danda'u waan hin baradhe qabachuu akka hin danda'u waan hin dubbise qabachuu akka hin danda'u waaqayyootu na gargaareeti. Kanaaf waaqayyoon galateeffachuun barbaada. Sababii kanarraa kan ka'e akka umuriin goxinnoo ishee dabalaa deemeen gara dargaggummaatti seenaa akka hin deemeen namoota na dura jiran ilaaluu jalqabeen ture. Namoota na dura turan barumsaanii namooti tokko tokko maal godhu akkoo sana tokkoffaa ba'aa dhufaniitu umurii dargaggummaatti gaafa galanii. Jaalala lafaa jalqabu kashlabbummaa garaa garaa keessa seenu. Yeroo achi keessa seenanii sadarkaa barumsaa isaanii irraa takkaamaan yeroo isaan gadi bu'an nan arga. Ahaa kana takkas godhe miti abaluun jedhee akka yaadu na godha jechuudha. Yeroo kan akkatti yaadummoo ofii kootii akkan waan akkasii keessa hin galle tarkaanfii akkasii akkan hin tarkaanfannee fi akkan of eegu na godha ture jechuudha. Kana duwwaa miti waanta yaadu kan biraan jira. Dhuma waggaatti yeroo nuyi kaardii fudhannu tokkoffaa ba'ee jedhanii yeroo maqaa
waamanii
yeroo badhaasa kennanii. Namoonni naannoo jiran hundumtuu barsiisonni barattoonni walitti qabamanii harka nuun rukutu yeroo isaan harka nuun rukutan sana. Hamileen koo baay'ee ka'a. Hamileen koo ka'uu isaa duwwaa miti saajiniin garuu waan wal qabsiisee yaaduun qaban ture daa'imummaama sanatti. Uummanni har'a taa'ee harka naa rukute kuni tokkoffaa ba'uu kootti gammadee harka naa rukute kun hamilee naa kenne kuni bor waan guddaan irraa eega. Waan jedhu ka keessa koo jiraa jechuudha. Kanaaf kufee namoota waan guddaan irraa eegan kana gaddisiisuu hin qabu. Maqaa of dhoofsisuu hin qabu. Wanta jedhu ofii koo keessaa waan hin qabuu fi isaaniif isa of hin eeggadha. Kanaaf yeroo sana waan baay'eedhaafan of eeggadhan ture. Tokko ofii koofan of eeggadha. Sadarkaa barumsaa kanarraa akkan hin kofne akka namoonni iddoo guddaa naa kennan iddoo guddaatti na eegaa jiranii iddoo guddaarra ga'uu tanarra jiraniidheen isaaf of eeggadha ofii kootiif jechuudha. Lammaffaa daa'immaniif of hin eeggadhan ture warran barsiisuu fi waldaa keessaa. Sadaffaa hawaasa barsiisota dabalatee barattoota dabalatee. Hawaasa naannoo maatii ijoollee kaardii fuudhuudhaaf dhufanii taa'anii hamilee nuu kennan.
Yeroo itti badhaafamtu taa'anii harka sii rukutanii.
yeroo ni gadi ba'ummoo harka naqabanii baga gammaddee baga waaqayyoo si gargaara warra naan jedhanii isaaniif isa of hin eeggadhaa jechuudha. Kun hundumtuu wal qabatanii sammuu koo keessa waaqayyoo kana waan kaa'eef itoo eenyuyyuu naan gorsine itoo eenyuyyuu maallaan hin jedhin naan qajeelchin waaqayyoo yaada bishaataa kanaana keessa waan kaa'eefi sun akkan of eeggadhu na godheera jechuudha. Kanaaf jireenya dargaggummaa kootii ani taphatte yeroo dabarse baay'ee yaadadhu. Egaa tokko tajaajilatti daa'imummaadhaan galuu koo ta'eera. Lammaffaa waaqayyoo hubannaa waan naaf kennee mana barumsaatti sadarkaa gaariirra turuu kooti. Sun immoo iddoo guddaan gaarii waan of yaadee fi akkan of eeggadhu na gargaareera jedheera. Inni sadaffaan immoo kana duwwaatu hin taane maatiin koo hiyyeessadha. Hiyyeessaa ta'an iyyuummoo malee manni barumsaa kan mootummaa otoo jiru mana barumsaa mootummaatti akka nuyi barannu barbaadan turani. Mana barumsaa kan adventistii dongoroo jira waan ta'eef mana barumsaa sanatti akka barannu barbaadu. Haa ta'u malee maatiin keenya nama jahaadha. Ana dabalatee jechuudha ijoollee nama jahaadha kan nuyi qabnu. Warri kaan ana booda turani garuu yeroo mana barumsaa seenee afur taaneeti kan nuyi barannu jechuudha. Warra hangafa kootis hin fitin jiru waan ta'eef. Kaffaltiin kaffalamu xinnoodha. Nan yaadadha. Mana barumsaa dongorootti kutaa tokkoffaa kutaa lammaffaa fa'ee fi kan kaffalamu qarshii 11 ture.
Baay'ee gadi bu'aadha.
Waggaatti qarshii 11 kan inni ture. Kutaa lammaffaa fi kutaa sadaffaadhaaf immoo qarshii 13 ture. Yoon dogoggoruudhaa baadhee jechuudha. Sammuu ijoollummaatiin kana yaadadhu kana ture. Garuu arfan keenyaa fi isa kana kaffaluudhaaf akkuma sadarkaan isaanii ol siqu kan warra kaan immoo hin dabalaa arfan keenyaaf kana kaffaluudhaaf yeroo ittiin dandeenye qabu turan. Kanaafi kutaa 2-3 darbeen mana barumsaa adda kute. Aniif obboleettiin koo isheen hangafa kootii mana barumsaa addaan kunne maaliif addaan kunne baranuu addaan kunne sana obboleessi keenya inni hangafti obboleessa tokkumaan qaba inni hangafti 12ffaa qorama ture bara sana yeroo 12ffaa qoraman immoo kan maatirikii jedhamee kan kaffalamu jira.
Kaffaltiin qomaatti.
Uffannaan hin hodhisiifamaa fi maal jedhamaa baasiin hin dabala. Kanaaf aniif obboleettiin koo walumaan mari'anneetu maatiis mariisifne dadhabbii isinitti ta'uu keenyarraa nuyi barana mana baana isaaniin barsiisaa isa fichisiisaati waggaattaa nu kaasee immoo baranna nuyi jennee mari'annee barumsa addaan kunni. Kan nuyi akkas gooneef maatiin keenya waan hin dandeenyeef jechuudha. Kana kaffalu waan hin dandeenyeef. Maatii hiyyeessa keessaati kan hin dhalatte. Kanaaf jecha mana barumsaa yeroon adda kute sana waaqayyo nama naa qopheesse. Namni naa qopheesse ollaa koo ture. Namni ollaa kootii kun amantiidhaan adventistii miti. Obbo Abbosee jedhama. Obbo Abbosee Gammadaa jedhama. Ollaa keenyadha. Gajjallaatiin immoo suuqii qaba. Mana jireenyaatiin immoo ollaa keenyadha. Mana barumsaa adda kutu kootti baay'eetu gaddee jirutu gaaf tokko namni obbo Taaffasee jedhamanii Taaffasee itti hafa. Namni jedhaman dongoroodhaa hojii hojjechiisu turan adventistii keessaa hojii hojjechiisu turan. Obbo Abbosee kana bira dhufaniitu itu taa'anii wajjiniin haasa'anii animmoo bishaaniin galan ture.
Naannoo maatii maatiidhaaf.
Maatiidhaafan bishaan waraabee galaa. Ituma isaan ta'anii asii ol ilaalanii fiigee laga bishaanii ga'ee deebi'e. Annamni na ilaalaa irra hidhee miti. Garuu daddafee deddeebisee bishaan deddeebisee fixu waan barbaadeefan fiigee laga bu'ee dafee bishaan fidee gaafan dhufu. Ammas fiigee laga dhagee gaafan dhufu. Kan inni mucaan kun jedhee gaafataa jechuudha inni sun. Obbo Taaffaseen. Yeroo nakkee dhee gaafatu obbo Abbasiin immoo achuma waa'ee koo itti macarraa argate. Jennaanii isan bishaanii galaa jiru kootti mee gurbaanaan jedhani. Jennaanan toleedheen fiigee jaarkaanii mana kaa'een fiigaa dhaqe. Ergaa na ergu seen naqeen. Dhaqeennaanii mana barumsaa maaliif adda kutte naan jedhani. Jennaan waan kaffalan hin qabani maatii keenyatu barana obboleessa keenya kutaa 12 barata waanta ta'eefi waggaattaa nu baranne inni adda kunneen jedheen. Hojii hojjettee barachuun barbaadda naan jedhani. Xinnoodhaan yeroo sana. Jennaanii eeyyettiin jechuus hin danda'u filannoo hin qabu. Kanaafi nan mariisisa maatii koon mariisisaan jedheen. Dhaqeen immaa eegaa fadhan jedheen. Jennaan dhaqii gaafadhuuti yoo isheen tole siin jettee borga nama bariidhaan sa'aatii 12 hin ta'in gara manaatti kottu naan jedhan. Toleen jedhee akka ittiinan barii ka'ee dhaqee hojii naa kennanii waggaa sana hojii hojjechuun jalqabe. Hojiin hojjedhu gaawwan guddaatu hin taane jalqaba yeroo naqee kilinika qaba adventistiin kilinika adventistii dongoroo keessatti akkanii kilinika sana qulqulleessu. Kosii haaruu simmintoodhamoo waan ta'eef samiicee qulqulleessu hojii kan akkan hojjedhu na ramadanii jechuudha. Akka ittiin achi gale. Erga achi galee booda hojii garaagaraa hojjechaa hojii humnaa hojjechaa marga haamaa qoraan falaxaa bishaan lagaa waraabaa lagni jira lagni bonee jira laga boneetii hojjechaa waardiyaa taatee halkan eegaa bulaa dallaa sana eegaa midhaan halkan eegaa saawwi jirti saawwas waggaa baay'eedha kanantisee kan adventistii jechuudha. Isaan kana hojjechaa. Mana barumsaa koo akkan itti fufu ta'e jechuudha. Kanaafi ani yeroo itti ijoolleen taphatanii quufanitti ani taphadhee quufuu hin dandeenye yeroo isaan qabu ture. yeroon kutaa sadii baradhu ani yeroon kutaa lama baradhu daa'ima kutaa lamaa ta'e yeroon jiru ani itti gaafatamummaa fudhadheen ofii koo barsiisuudhaaf hojjedhee ofii koo barsiisuudhaaf jecha sa'aatii saddeet guutuun hojii hojjedhan ture waggaa sana barachaa jiru waanta ta'eef guyyaa sa'aatii saddeet hojjedhee dadhabaan koo yeroo itti taphadhus waan hin taphadhus hin qabu ture jechuudha. Sana booda waggaa isaatti barumsa yeroo hin jalqabu immoo guyyaatti sa'aatii afur yeroo barumsi jiru jechuudha guyyaatti sa'aatii afur hojii hojjedheen isaaf immoo barumsa baradhan ture akkeettinan amma kutaa kudhaniitti adeemsisee jechuudha barumsa koo akka kanatti of gargaareen ituu maatiin koo naan kaffaliin ituu namni kan biraan gargaarsa naan godhiin maatiin koo dabtara naa bituu wantoota kan biraa waan dabarbaayuuf saamunaaf wantoota garaagaraa naa godhu garuu kanan nyaadhu achuma adventistiitii kanan nyaadhu. Kanan ittiin baradhus achumadhaa wanti hundumtu achidha ture jechuudha. Kana gochuuf immoo hojjedhee obbarsiisuu ta'an irra jira ture. Kana keessadha kan hin darbe. Yeroon kana keessa darbe hojiitti qabame waan hin darbee fi yeroon itti ol jedhee yeroo koddoon ta'an itti balleessu hin qabu ture. Yeroo akkasii argachuu hin dandeenye. Tun barbaade iyyuu yeroo akkasii argachuu hin dandeenye jechuudha. Sababiin immoo hojii hojjedhee humna kootiin hojjedhee dafqee immoo baradhuu fi anis sana keessaa ba'ee iddoo tokkorra of ga'ee sadarkaa tokkorra ga'ee of arguun barbaadan ture. Ana duwwaa miti namoota akka kootii wajjin hojjennu baay'ee isaaniitu jiru. Waan si ajaa'ibu hundumti isaanii barumsa isaaniitti jaboo turan keessuma kutaa na yaadadha al tokko kutaa sadii kaasee amma kutaa kudha tokkootti tokkoffaa 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 kan ba'e waggaa tokko keessa jechuudha ijoollee achi hojjennee wajjin hin barannu turre jechuudha. Waaqayyo amma kanatti nu gargaaree ture kanaaf waaqayyo nan galateeffadha. Mana barumsaa adventistii keessatti hojjedhee akka hin baradhu ta'uun koo hojiitti qabamuun koo xinnummaa kootii kaasee hojiitti qabamuun koo ammas kufaatiirraa. Na oolchee irra jedhee nama naa jechuudha qooda guddaadha kan inni qabu isaan kun warra gurguddaadha illee yaadaga wanti hafe jiraate.
Gara waaqayyootti dhufuuti keessatti caalmaa mattuu sammuun namaa yeroo itti hojiidhaan qabamuunsaa faayidaa akkasiniif ta'e anaaf barumsa guddaadha waaqayyoo si naa eebbisu dhaggeeffattoonni keenyas kanarraa waa hedduu akka isaan baratan nan tilmaama.
Kabajamtoota dhaggeeffatoota keenyaa turtii dhuga bahiinsaa qabaanneen akka guddaa eebbifamtan amantii guutuu qabna ammas dhuga bahiinsi kun hin goolabamne kanaaf torban isiniif qabaanne dhiyaachuuf waadaa yommuu seennu ammasitti nagaan waaqayyoo isiniif habaayyatu nagaan nuuf tura.
Turtanii raadiyoo keessan kan banattan kun raadiyoo adventistii addunyaa sagalee abdiiti.
Dubbii waaqayyoo har'a kana furri qulqulluu nuuf qopheessitutuun darbaniin dura walfaana mataa keenya gadi qabannee waaqayyo duratti kadhannaa godhan. Waaqayyo. Gaarummaa keef jaalala kee hundumaaf si galateeffanna. Yesuus duutee waan nu fayyifteef maqaan kee ulfaatu tola nutti agarsiifte hundumaafis galanni siif haa ta'u. Yeroo kana dubbii kee kana yeroo dhageenyutti ulfinni kee garaa keenya keessatti akka mul'atu jaalalli kee inni guddaan garaa keenya akka tuqu hundumti keenyas fannoo kee argu akka dandeenyuuf nu gargaare. Nu wajjin ta'e amma dhumaatti maqaa Yesuus ifattee ameen. Har'a waaqayyo kan nutti dubbatu mata dureen kan jedhu abboommota gurguddaa lamaan jedha. Abboommota gurguddaa lamaan mootummoonni biyya lafaa hundumtu seera mataa isaanii qabu. Biyya hundumaayyuu yoo dadhan ilaaltan har'a namni hate namni nama ajjeese namni soba hojjete waan akkasii kan godhe hundumtu mana murtiitti dhiyaatee achi booda mana hidhaa galu. Mootummoonni lafarraa erga akkas ta'anii waaqayyoon waaqaaf lafa uume immoo seera hin qabu jettanii yaaddu. Mi'aadaa utuu aduun akka seera isheetti ganama baatee galgala lixu taate utuu pilaanetoonni hundumtuu sarara isaaniif kenname irra adeeman ta'e abboommi waaqayyoo seera waaqayyoo irra bu'anii adeemu uumamni waaqayyoo hundumtuu. Yesus gara fannifamuu isaati jala ergamoota isaatti abdii tokko kenneefi ture. Abdii inni kenneef keessaa kan natti amane hundumtuu waan an godhu hundumaan godha. Kana caalaas immoo gochuu hin danda'a. Anis abbaa koo bira nan naqaa waan isin maqaa koo kadhattan hundumaayyuu immoo isiniifan godha. Ergan naqee boodas hafuura qulqulluu isiniifan erga jedhee warra kana ergatti mee booda Yohaannis boqonnaa 14:12 jalqabee kana hundumaa ergatti mee booda waan tokko isaanitti dubbate. Garuu jedhe Yohaannis boqonnaa 14:15 irratti yoo na jaallattan abboommii koo eegaa jedhe. Yohaannis boqonnaa 14:23-24 immoo akkana jedha. Yesus deebisee eenyullee yoo na jaallate dubbii koo hin raawwata. Abbaan koos isan jaallata. Nuyis isa biran dhufna. Iddoo jireenyaas isa biran godhanna. Namni anan jaallanne immoo dubbii koo hundumaan raawwatu. Dubbii isin dhageessan kunis kan abbichaa isana ergeeti malee kan koo miti jedhe. Eeyyee gooftaan Yesus yoo na jaallattan abboommii koo eegaa jedhe. Kan na jaallatu hundumtuu abboommii koo raawwata jedhe. Guyyaa biraa immoo gooftaan Yesus Galiilaati ba'ee gara Yihudaatti darbee ture. Bishaan Yordaanosiin gama cehee taa'e. Iddoo sanatti namoonni baay'een iddoo adda addaatii guuramanii dhufan. Dhukkufatoota kan qaban dhukkufatoota isaanii hundumaa guuranii dhufan hunduma isaaniitiif hin fayyise. Faarisoonni gaaffii adda addaa fudhatanii dhufan keessumaa gaaffii waa'ee haadha manaa gadhiisuu yookiin waliikuu. Isas hin deebiseef Yesus. Isanatti taasisee immoo ijoollee baay'een walitti qabamanii gara Yesus dhufan. Bartoonni Yesus ijoollee kana irraa facciisuu yoo yaalan iyyuu Yesus garuu isaaniin narraan dhowwina. Gara koo dhufan kan akka isaaniitiyo mootummaa Waaqayyoo kan dhaaluuf jiran jedhee ofitti isaa waamee isaan eebbise. Dhuma irratti gurbaan dargaggeessi tokko dhufe. Gurbaan dargaggeessi kun sooressa ture. Waan tokko Yesus hin gaafate. Mee hojjinaa ilaallu Maatiyoos boqonnaa 19:16-17 irratti Yesusis waan inni deebiseef. Kunoo namni tokko gara Yesus dhufeedha. Yaa barsiisa. Jireenya bara baraa qabaachuuf hojii gaariin gochuun naaf ta'u maalinni jedheen. Yesus immoo waa'ee hojii gaarii maaliif na gaafattaa? Isa tokkicha sanatu gaariidha. Jireenya sanatti garuu galii yoo barbaadde abboommota eegi ittiin jedhe. Yeeyyee abboommi Waaqayyoo duris tureera har'as jira bara baraan iyyuu hin jiraata. Abboommonni qulqullaa'aan Waaqayyoo seera Waaqayyooti. Keessumaa abboommonni kurnan gonkumaa hin jijjiiraman. Garuu abboommi Waaqayyo nutti hime kun abboommi gooftaa Yesus eegittiin jedhe kun maalin yoo na jaallattan abboommii koo eegaa inni jedhes maalin gaaf tokko gooftaan keenya Yesus Kiristoos mana kadhataa keessatti namoota hedduu walitti qabee barsiisaa ture. Iddoo sana warri faarisootaa turaniiru warri saaduqootaas turaniiru. Namoonni warra kaanis turaniiru gaaffii adda addaasa gaafatu turan gaaffii baay'ee erga deebisee booda namichi tokko warra faarisootaa keessaa seera beekuutiin baay'ee jabaa kan ta'e gadi fageessee kan beeku gaaffii jabaa tokko Yesuusin gaafate. Maatiyoos boqonnaa 22:36-39 irratti argama. Yaa barsiisa seera keessaa abboommiin inni hundumaa caalu isa kami jedhe yommus Yesuus deebisee. Waaqayyo kee goofticha garaa kee guutuudhaan jireenya kee guutuudhaan yaada kee guutuudhaanis jaallachuutu siif ta'a. Abboommiin hundumaarra caalu inni duraa isa kana. Abboommiin inni lammaffaan akkuma isa duraati nama akka mataa keetti jaallachuutu siif ta'a jedhe. Waaqayyo waaqa kee garaa kee guutuudhaan yaada kee guutuudhaan lubbuu kee hundumaan jaalladhu jedhe. Maaliif abboommiin hundumaa caalu isa kana waan ta'eef. Abboommi kana eeguun fayyuu fi dogongora keessa galuun namoota irra hin jiru dhaggeeffatoota. Gonkumaa fayyuuf miti kan nuyi abboommi Waaqayyoo hin waan fayyineef waan ayyaana Waaqayyoo keessa jirruuf waan dhiiga Yesuusiin ijoollee isaa jedhamneef waan miseensa mootummaa Waaqayyootti dabalamneef karaa dhiiga gooftaa keenya Yesuus Kiristoos. Abboommiin Waaqa biraana duratti waaqessin bifa fakkeenyaan qabaatin gonkumaana biratti Waaqa keessattis lafa keessattis yoo ta'e maqaa Waaqa keetis akkasumaan hin dhayin guyyaa sanbataas eegi inni jedhe abboommi tokkicha kana keessatti walitti qabamee kaa'ame gooftaa keenya Yesuus Kiristoosiin. Garaa kee hundumaan lubbuu kee hundumaan yaada kee hundumaan Waaqa kee jaalladhu jedhe. Inni ittaan obboleessa kee yookiin nama lubbuu kee hundumaan jaalladhu jedhe. Kana jechuun fira kee ta'uun irra jira jechuu miti qomoo kee duwwaa jechuu miti nama biyya keetii duwwaa jechuu miti nama kan ta'e Waaqayyoon kan uumame hundumaa jaalladhu jechuudha. Namoonni kan yeroo baay'ee kufan asirratti namni jaalala Waaqayyoo garaa isaa keessatti hin moone namni jaalala akka gooftaa Yesuus qabaataa ture hin qabaanne mootummaa Waaqayyootti galuu hin danda'u. Kana qabaachuun qoosaa miti dhaggeeffatoota kan garuu kana namaaf kennu Waaqayyo. Namoota hundumaa jaallachuu jechuun namoonni sun tarii hamoo ta'uu hin danda'u gadhee ta'uu hin danda'u kan fokkisan ta'uu hin danda'u waa meeqa garuu abboommiin gooftaa Yesuus nama hundumaa akka mataa keetiitti jaalladhuedha. Intala biyya Ameerikaa jiraattu tokko maqaan ishee Alishaa kan jedhamutu turte. Intalli kun mucaa waggaa 8 umurii ishee kanatti dhukkubi hamaan tokko ishee qabe piroojeeriyaa jedhama dhukkubichi afaan warra beektota yaalaatiin. Dhukkubni kun mucaa waggaa 10 mucaa waggaa 11 nama waggaa 70 fakkeessa. Hindulloomsa utuu yeroo hindulluma isaanii hin ga'in. Kanaafuu Alishaanis jaartii waggaa 70 fakkaatti turte. Mataan ishee irraa dhumee muluu taateetti akka jirutti. Dandeessee sirriitti adeemuu hin dandeessu miilli ishee golboodha. Dandeessee sirriitti dhaga'uu hin dandeessu akkuma jaartii gurri ishee hin dhaga'u. Waggaa 8 yoo taate iyyuu ulfinni qaama isheetti kiiloogiraama 10 duwwaa ture. Ijoollee hiriyaa ishee kutaa 3 akka ishee baran keessaa isheen garuu baay'ee gabaabduu turte. Funyaan ishee hedduu cafaqamaadha. Gaafa ilaalan baay'ee nama ajaa'ibdi jaartii waggaa 70 fakkaatti. Ijoolleen ishee wajjin baran hundumtuu duukaa fiiganii akkoo ittiin jedhanii arrabsu turan. Haati ishee garuu mucaa kootiin gonkumaa akkasiin jedhinaa isheen akkuma keessaniif akkuma koo nama. Ani hedduun ishee jaalladha. Mucaa kootiin waan tokko yoo akka jettan hin barbaadu jette. Eeyyee dhaggeeffatoota hammamiyyuu hamoo haa ta'an hammamiyyuu dadhabaa haa ta'u namni tokko gooftaa Yesuus hin jaallata. Isin duwwaaf yookiin nana duwwaaf miti kan du'e Yesuus dhala namaa hundumaaf du'e jireenya bara baraa akka argataniif. Waan gaarii ta'aniif miti kan inni nuuf du'e cubbamoota ta'anii utuu jirruuti kan inni nuuf du'e. Kanaaf obboloota keenya hundumaa jaallachuun irra jira. Nama Yesuus du'eef ati maal jettee jibbitaa? Nama Yesuus jaallate ati maal jettee tuffattaa? Obboleessa kee akka mataa keetiitti jaalladhu jedhe abboommiinni guddaan 2ffaan. Maatiyoos boqonnaa 5:43-48 gooftaan Yesuus kan inni dubbate dubbifachuutiin sagantaa keenyaa irraa xumurra. Yesuus fira kee jaalladhu diina kees jibbi jedhamee akka himame dhageessaniittu. Ani garuu isinittan hima diinota keessan jaalladhaa warra isin ari'ataniif kadhadhaa. Kan yoo gootan ijoollee abbaa keessanii isa waaqarraa taatu. Abboommi Waaqayyoo isa gaarii kan akka hinuuf jireenya bara baraattis akka galluuf dhiiga Yesuusiin fayyinee hunduma keenya Waaqayyoo gargaaru.
Sagantaa keenyatti akka gammaddan abdachaa har'aaf kan jenne xumurreerra. Bor sagantaa faarfannaa qabannee isiniif dhiyaanna beellama keessaan nu waliin godhadhaa jechaa nuuf barreessuu kan barbaadaniif ammoo lakkoofsa saanduqa poostaa 455 Finfinnee lakkoofsa saanduqa poostaa 455 Finfinnee. Qopheessitoonni sagalee abdii waliin ta'uun nagaatti isiniin jenna.
Isa tu na budza, isa na jira jisa.